Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk.
Dnes je naším milým hostem pan Eduard Forejt. Eduard Forejt je ředitelem rozvoje ve společnosti Passer Invest Group, přičemž na trhu nemovitostí se pohybuje již od roku 1996. V rámci své společenské odpovědnosti se dlouhodobě věnuje přednáškové činnosti na fakultě architektury ČVUT, moderuje odborné konference, zároveň se zabývá konzultačními činnostmi. Často je zván ke konzultacím tržních a ekonomických souvislostí developmentu a rozvoje měst a jejich implementace do procesů města. Tématem dnešního povídání bude město ekologické aneb propojení ekologie a logiky. Pane Forejte, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Jste součástí přední developerské skupiny, která je známá svým jedinečným přístupem k developerským projektům a citlivým přístupem ke krajině s důrazem na kvalitu života lidí. Co přesně máte na starosti?
Je to krásná otázka, já na ní často odpovídám velice obšírně, ale technicky bych měl mít celé technické oddělení, což by znamenalo, že tam máme od akvizic, přípravy projektů, jejich projednání přes samotnou stavbu a pak to kolegové na konci těch oddělení spravují ty dané nemovitosti, aby se v nich dalo žít, to znamená objednávají úklidáře, stavaře, účtují a tak dál a tak dál. Ale mojí samotnou osobní specializací je dneska to akviziční oddělení a především moderování diskuze mezi tím developerským a městským světem a hledání východisek tak, aby stavba byla pozitivně přijatá a vůbec ta nálada ve společnosti, aby se zlepšovala, protože ať chceme nebo nechceme, tak to vždycky vyvolává nějaké stavění. Teď jsem se bavil tady s vašimi kolegy, že vám vedle tady přestavují, tak občas vám zazní ta zbíječka. Ono to vyvolá prostě nějaký negativní vliv a na ten pozitivní se dlouho čeká, nebo nějaký čas čeká. Tak i tuhle tu diskuzi, aby jsme dokázali odvést tak, že ta společnost se na to může těšit, anebo vnímat, že to je pozitivní. Protože ono jako to negativní se vnímá jednoduše.
Rozumím. Co vás inspirovalo k tomu, abyste svůj profesní život zasvětil trhu s nemovitostmi?
Je to další krásná otázka. Pohledem člověka, předtím, než jsem vstoupil do víry, že to řeknu, protože jsem věřící člověk, to tam myslím, že někde máme taky jako dotaz, tak to bylo série náhod. Ale já jsem původem, možná trošku ze široka, ale zkusím to zkrátit, já jsem původem kvůli tatínkovi, který říkal, řemeslo má zlatý dno, on to je poslední, jeden z posledních cechových slejvačů, těžká formovna, takový ty veliký odlitky, tak jsem šel na modeláře, takže jsem si prošel i slejvárnou. O tamtuť technický zaměření a smysl pro detail. A pak jsem si vlastně procházel nějak životem, který mě dovedl až do společnosti Techo, kde jsem pracoval vlastně pro výrobce nábytku. A oni se v tu dobu, kdy já jsem tam pracoval, tak oni pracovali úplně jiným způsobem než všichni ostatní, se zabývali vlastně službou pro ty nájemce. Jak mají správně sedět, jak mají zdravě sedět. A tam někde vznikla jako trošku láska k tomu, naučit se dost na to, abyste posloužil člověku, že to není jenom o produktu, ale že to je vlastně o tom celém výsledku. No a tím jsem se převalil i do nemovitostí, protože postupem času jsem přešel do velkých konzultačních firm a vlastně nějaká vnitřní touha, já říkám, člověk je stvořen k tomu, aby tvořil, tak nějaká vnitřní touha tvořit a dělat věci pro druhý mě vede. A je to zajímavé, že vlastně, když nad tím takhle přemýšlím tady s váma, tak je to vlastně asi touha jako vypomoct lidem, kteří dělají věci, které dělají jednou za pět let, jednou za život. A vy jste v nich odborný, tak jako odevzdat to, co jste dostal darem, odpracoval jste si, tak odevzdat dál. No. Tak já nevím, jestli jsem vlastně odpověděl na otázku, se mnou to bude těžký, jo, protože já se občas zapomenu v tom, kdo se mě co ptá.
Zajímavostí z vašeho soukromého života je, že máte jedno vaječné dvojče. Dá se to považovat za výhodu? Rozuměli jste si vždycky a jste si navzájem oporou? Existují různé filmy, kdy se ty dvojčata prohodí a tak dále. Měli jste někdy takovouhle situaci?
Takhle, my jsme se nikdy neprohodili, to musím říct, protože náš dědeček, Eda Hanzlíček, on zpíval s panem Zímou, což asi můžu říct, a mám velikou vzpomínku na něj, byl to úžasný člověk, tak on kdysi chodil s dvojčatama a musel přestat chodit, protože měl podezření, že se prohazujou. A v nás s bráchou to zanechalo takovou stopu, že jsme to nikdy neaplikovali. Pravdou je, že měl kdysi slečnu a byl jsem na bále, která netušila, že má dvojče a protože já jsem byl vždycky ten, řekněme, dneska by se řeklo průbojnější, ale myslím tím, že spíš drzejší, tak ona ke mně přišla a masírovala mi záda a teď přicházel ten brácha s nějakou limčou od baru a teď cítíte na těch zádech, já nevím, jak to popsat tady do toho éteru, ale cítíte na těch zádech, jak tuhnou ty prstíčky tím pohledem, že vlastně ten člověk mu dochází, že masíruje někoho jiného. Myslím, že to taky nemělo dlouhého trvání. A jinak s bráchou jsme hrozně napojení, jsme si oporou, vždycky jsme si byli, protože se doplňujeme. Ono vás to naučí to, ten život dvojčete, vás naučí spoustě zajímavých věcí. Za prvé máte fyzický genofond úplně stejný, takže ho nepřeperete. Takže i jako dítě vám dojde, že konsenzus je asi to, co hledáte, protože nemáte šanci přervat někoho, kdo je úplně vlastně identicky stejný jako vy. Jo. Tak vy ho kousnete dozad, on vás kousne zpátky, to nám vypravila maminka, že takhle jsme se prali jako miminka, pač jsme se prostě fyzicky neudolali. Takže vás to naučí, musíte se prosazovat, protože vo všechno bojujete s tím druhým. On má nějaké dary, vy máte nějaké dary, ale zároveň musíte mít pokoru k tomu druhému, protože víte, že ho nepřejedete moc. Jo, nemáte takovou tu zkušenost, brácha o 3 roky starší, tam se musíte prát jinak, nebo segra o 2 roky mladší. Tady ty dvojčata to mají jinak. A dvojčata mají určitý druh spojení, můžu zaspomínat, jsou prostě okamžiky, měl jsem v životě okamžiky, kdy jsem prostě věděl fyzicky s bráchou něco, je zvedni telefon, on byl někde v Africe, nebo pardon, já byl v Africe a on byl v Evropě zrovna na operaci, takže jsem se dovolal zase dědovi, který říká, máš bráchu na operaci. Mezi nebem a zemí, ale jsme si hodně blízcí.
My už jsme to na začátku trochu zmínili. Tématem našeho rozhovoru je město ekologické, aneb propojení ekologie a logiky. Můžete nám k tomu říct více, jak se vy osobně představujete ekologické město?
Děkuju, hezká otázka. Já jsem takový hračička, ale to vychází z vnitřní podstaty. Můj motor je takový trošku dovesela, takže se snažím věci podávat tak, aby byly dobře stravitelné. Proto ekologické, to je jenom jsem si rozdělil to slovo, ani nevím, jestli takhle vznikalo, ale tak jsem se rozhodl, že by tak mohlo vznikat. Když se snažím do toho tématu vnést tu logiku. A ono je to do značné míry, je to kouzelný právě na společnosti, ve které pracuju. Já nevím, jestli smím říkat, že? Mm-hmm. Ano, tak já pracuju pro Radima Passera, pro Passer Invest. A tam je prostě kouzelný to, že se nejde po výsledku papírovým, ale po podstatě. Jo, a to ekologické město, když ho začnete vyprávět, tak jako když ho vezmu, jako, tak si ho představím, tyjo, to bude město, kde je spousta stromů, je jenom zelený a všechno tady prostě kvete, jsou jenom louky. No a to už není město, že jo? A pak to vyprávění, který často vedu i se studenty třeba, co jsme měli pro střední školy, anebo tak vlastně se snažím vysvětlit tu, v čem tkví ekologičnost města. Jo, že tam ku příkladu, hezký příklad je, že jedním z hlavních parametrů ekologického města je, jakou má denzitu, jakou má hustotu osídlení. Protože dneska, když si všimnete, tak vlastně největším problémem, který vnímáme, nebo obecně je vnímaný, protože to je takový ruch, který nemáte rádi, je doprava. Ale ona není vyvolaná tím, že je moc aut. Ona je vyvolaná potřebou lidma cestovat. Takže ekologické město je takzvané město krátkých vzdáleností. Já když vám doručím kulturu, práci a život a kvalitu pro relax do jednoho místa, představte si 15-minutový kružnice po celém městě a všude by byla stejná kvalita, tak vy už přestanete mít potřebu jezdit někam, jasně, do Národního divadla si zajedete, ale tam jedete jednou za rok, pokud nejste teda účinkující, tak tam jezdíte častěji, co budete bydlet u Národního nejspíš. Ale tyhle ty města krátkých vzdáleností vlastně negenerujou potřebu dopravy. A nebo ji snižujou. Ta maminka samozřejmě s ročním dítětem, když jede k zubaři nebo k doktorovi, ona sedne do auta a dojede. No ale je rozdíl, když jede 20 km přes Prahu nebo já nevím, 0,5 km k tomu zubaři. A takhle nějak se tváří to ekologické město. A teďka ona bude začne mít přes tu hustotu si uvědomíte spoustu jiných jevů. Já třeba dávám hrozně rád příklad popelářů, že jako děti jsme chtěli popeláři astronauti, já chtěl být teda autobusák. Teď jsem měl autobus na ovládání na šňůrce. Já kdybych vám utek z tématu, tak mě zastavte.
Ne, nic se neděje, v pořádku.
Normální se mnou. A tak to říkám na těch popelářích. On ten popelářský vůz prostě vykonává nějakou cestu mezi domem 1 a domem 2. Jo? A když to jsou rodinné domy, a neříkám, že město nemá mít rodinné domy, je to určitá část kvality, ale nemůže stát jenom v nich, no tak v tom domku bude žít 4 lidi, třeba dáme si příklad. Jo? Tak on kvůli popelnici pro 4 lidi rozfrčí to auto, šlápne na brzdy a brzdí. Nafta na začátku, brzdní destičky na konci. 100 metrů, jo, dáme příklad. No ale když jsou to bytovky, tak ten samý úkon to auto přece udělá pro 160 lidí, 2x80 třeba. Jo, furt, a to jsou takový drobnosti, nebo trubka odpadní, která je v zemi. Jasně, že jí je menší, protože je pro 8 lidí, ne pro 160. No ale někdo jí musel přivízt, někdo jí musel zahrabat, někdo jí musí opravovat a tam vlastně se projevuje ta selská ekologie toho města. Když se vrátíme zpátky na ten povrch, tak dneska je velkým tématem, nebo ono to je dneska, ale zároveň je zajímavý, že spousta lidí to jako podvědomně vnímá už delší dobu, je přehřívání města. Jo, a tady my řešíme strašně moc v normách sluníčko do oken a tak dál. A neříkám, že to je špatně, já jenom říkám, že musíme hledat vždycky ekvilibrium mezi tím, jako nastavením klapky, když jsem jednooborově nastaven, a mezi tím, co je společensky potřebný. Když stavíte nízký domy, tak se vám přehřívá ulice. Když ta ulice je asfaltová jenom, tak se přehřívá jinak, než když tam máte tu pražskou mozaiku, která pouští vodu dolů. To je to, co děláme třeba na Brumlovce. My tam máme v té mozaice si můžete všimnout, že je 2/3 světlých kamenů a 1/3 tmavších. No jasně, to je kvůli tomu, abyste odrazil foton, nabíral mín energie. To jsou takové věci a to jsou ty selský. To se dá prostě dopočítat. Skrz mozaiku voda proteče dolů, vrací se vám do země, po asfaltu steče do kanalizace, zatěžujete a zase děláte větší trubku a na konci vypouštíte vodu. To jsou tyhle drobnosti. Nebo trávníky, taková krásný příběh. Trávníček, lidi ho mají rádi, zároveň on v podstatě neplní žádný efekt velký. On přehřívá to město stejně jako celá Morava je najednou vlastně jedno velký betonové hřiště. Když posečou obilí, no tak tam samozřejmě se strašně přehřívá ta zem. Tady vy potřebujete vysokou trávu. Tak z té logiky zase stromy mají lepší efekt pro to město. Vyšší domy stíní přes ten den, zároveň akumulují tu hustotu. Takže to jsou takové ty, řekněme, logické potřeby se na to dívat na ekologii jinak, než prismatem jenom zeleného stromku, který je strašně potřebný, ale my ho můžeme posunout na střechu. A může tam plnit funkci další. Nenutně ho musíme mít na zemi. Druhá věc je, která myslím je asi jako opomíná, to je ta hustota. Já teď bych nerad mluvil v číslech úplně nepravdivě, ale vím, že Praha je někde pod 30 lidí na hektar, obyvatel na hektar. A pomiňme to, že statistický úřad říká, že nás 1,3 milionu data reálná podle sítí, algoritmus, co dělali kolegové od mobilních telefonů, tak říká, že nás 1,55. Já budu mluvit v těch statistických datech, ten rozdíl je vlastně úplně nepotřebný pro ten výklad. A to město, aby mě vyvolávalo menší potřebu osobních automobilů, tak musí mít více jak 50, protože pak tam nefunguje městská hromadná doprava. Jo, a my jsme 30. Jo, aby fungovala dobře ekonomicky město, aby tam právě mohlo vznikat město krátkých vzdáleností, tak musí mít více jak 100 lidí na hektar. A vy máte rád vinohrady, předpokládám, protože se tady nacházíme kousek, tak ty jsou, jestli se nepletu, 260 lidí na hektar. Jo, a přitom my máme jako takovou vnitřní potřebu si myslet, že vlastně málo zastavené město je to kvalitní město, ono to tak není. Ono právě vyvolává tu potřebu dopravy, protože vy, když máte zase málo lidí v hektaru, já nemluvím, že zastavím zem, ale teď mluvím trošku o tom, pojďme do vejšky, protože tam je ta hodnota, která nám nežere tu kvalitu dole. Jo? Tak když mám málo lidí v tom, tak ty lidi neuživí obchod. Ten obchod se odstěhuje o kousek dál a už je mám na cestě. A je úplně jedno, jestli jsou v MHD nebo v autáku, oni prostě vyvolávají nějakou potřebu. Navíc jsou víc závislí na tom dopravním prostředku, tudíž jsou méně zdraví. Tak ono, když si dojdete do krámu a dojedete do krámu, jak jsou to dva různý příběhy. A tam někde se skrývá jako kouzlo ekologického města. Ta logika se skrývá v tom, že bych měl upřednostnit co nejvíc potřeby toho člověka, namístnit je do co nejkratších vzdáleností, čím snížím jeho potřebu k cestování a tím vlastně se ze silnic stanou chodníky. No.
Majitel Passer Invest Group, pan Passer, už jste ho tady dneska zmínil, je znám svým vztahem k Pánu Bohu. Vy sám jste také věřící člověk. Má víra podle vás vliv na to, jak přistupujete k vaší práci, rozvoj krajiny i developerským projektům?
No, tak to jednoznačně. Já za prvý dělám u pana Passera, ne, že bych v tu dobu byl ve víře, já jsem nebyl v církvi, já jsem nastupoval do církve, až když jsem byl u Radima Passera, ale byl jsem na nějaké cestě. Ale mě právě oslovilo to, jakým způsobem on uvažuje. A pravdou je to, že ono to má dva rozměry. Ono se samozřejmě narodíte s nějakým kódem, takže každý je šťastný nějak, protože dostane nějaký dary. Já dostal dary mluvení, diskuze, vcítění do lidí. Tak tyhle dary rozvíjíte a máte zase nějaký přirozený základ od rodičů. Zmiňoval jsem dědečka, maminku, tatínka. Každý nám do života dají prostě, já tomu říkám baťoch, oni vám ho něčím naložej. A teď jde o tom, jestli v tom máte salámy nebo rajčata, takový jako příklad. A já ho neměl vůbec špatný. Pravdou je, že když přijdete do víry, tak nepoměrně víc pokorníte. Ta víra vám dá pokoru a taky vás upozorní hrozně rychle na tu konečnost, že tady na té zemi to je prostě rubáš nemá kapsy, jak se říká, a ono vám to dochází. A proto, navíc tam, kde byste mohl být skorumpovaný situací životní, což se může stát, člověk si prochází dobrýma i špatnýma časama a jde o to, jak moc silný má ty svoje základní vstupní limity. Ale tam, kde je máte, jste v hraně a začnete se rozhodovat způsobem, tyjo, no tak pro tentokrát třeba přimouřím oko nad svojí vnitřní etikou, protože, nevím, rodina, jídlo, něco, to může se stát prostě a je strašně těžký to soudit z pohledu, když je vám dobře, že někdo ujel, když mu nebylo dobře. Pravdou je, že tohle vám ale strašně vypomůže v tom víra v Pána Boha. Protože máte nastavený jasný zrcadlo, co je a co není dobře. A vy to nesoudíte sebou, ale soudíte to tou vírou, respektive desaterem. Zároveň nikdo není svatý, takže se neukoušete každý večer, jako že byste se sám sebe šel v úvozovkách v sebe vraždit, což taky je hřích, takže naštěstí ani to nemůžete. Ty to odlehčují samozřejmě. Ale víte, že ten Pán Bůh je odpouštějící, přesto můžete hledat v něm tu oporu a nechcete vědomě ujet. Takže ono vám to nastaví limity, které jsou společensky strašně dobře. Pro podnikání úžasná věc. Navíc vás to dostane do toho, že finance nejsou to nejdůležitější ve vašem životě. Já se s tím nenarodil a je to možná až lehkovážnost. Já jsem nikdy nepočítal v obchodě peníze. Já počítal ten výsledek, budou lidi spokojení, když to dopadne dobře, já budu prostě rád za ten výsledek. A vždycky jsem měl tu víru, že tahle energie prostě vrátí a ono se to dělo. Dneska jenom řeknu, oni to nejsou náhody, ono to prostě je nějaká boží vůle, která je vyjevená i zkouškou, i tou radostí. A musím říct, že se vám prostě zjednoduší život. Navíc, a to teď řeknu za sebe, já jsem při křtu si konečně odfouk jako chlap. Protože mě tatínek naučil, ty seš ten, který zastává rodinu a na tobě to celý bude stát. A je to obrovsky zatěžující, když tohle v sobě máte. Když to můžete odevzdat. S tím, že já pak prodělal rakovinu, takže můžu říct, že to je jako příběh, kdy si to jako musíte rozdat sám se sebou naplno a odklečíte si to. A když chlapi říkají, že nebreče, tak je to kravina. Ono, když vám tříletí dítě capká kolem vás a vy víte, že to může být poslední okamžik, kdy na ně koukáte, tak se vám to fakt v té kebuli porovná úplně někam jinam. Tak mě překvapilo, s jakou lehkostí to bylo právě ve víře. Protože jsem měl tu důvěru v Pána Boha, že se o tu rodinu postará, že už to není jenom na mě. Nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, ale snažil jsem se vám dát to, jak to vnímám. No.
Můžu se jenom zeptat, kdy to nastalo vlastně, že jste se překlopil a začal jste být věřící, jestli tam byl nějaký třeba element, který nějaký spouštěč, anebo jestli to byla jako přirozená dlouhodobější cesta?
No to je, ona ta cesta je od nějakého raného dětství, já jsem ve 13 letech, tuším, že to bylo ve 13 letech, jsem se jako rozhodnul, že se zblázním pomalu z toho, že nejsem schopen domyslet smysl života. A to byl okamžik, kdy jsem to úplně uzavřel. Říkám, hele, naštěstí nějaký rácio zapracovalo a řeklo, a dnes nebylo to rácio, že dnešním pohledem řeknu, že Pán Bůh mě prostě vypnul, ať na to nekouká moc, nebo se z toho zblázním. Asi mě nechtěl zblázněnýho, nebo jsem mu prospěšnější víc takhle. Takže jsem to vypnul a tou cestou jsem procházel a díval jsem se furt po víře a do jistý míry mě vlastně církevní způsob odrazoval od toho vstoupit do víry. Protože jsem vnímal, asi krásný okamžik, já nevím, jestli jste viděl Stateční srdce, což se teda vůbec nehodí do rozhovoru o Pánu Bohu. Jo. A tam byl ten Irčan, který furt mluvil s Pánem Bohem napřímo a mě to fascinovalo, říkám, to je přeci vztah. Takhle to přeci má být. Ty přeci máš normálně jít a zavolat. Samozřejmě v tu dobu tam nemáte ten respekt, tak máte to v hlavě 18 let, že jo, svět patří vám. Takže Pane Bože, tady to máme spolu a říkáme si to napřímo. Dneska už víte, že jako při tom rozměru Pána Boha to pokleknutí není o slabosti, ale o vyznání toho, že vás to všechno přesahuje. A to je okamžik, kdy to začne. No a potom mě pan pasér, znovu právě na svém křtu, my jsme spolu obchodovali, já se dával na druhé straně stolu. A ten respekt mezi náma vznikal v tom, že jsme se prostě respektovali, ty jednání byly tvrdý, ale praktický a férový. Tam jako pro mě vždycky byla důležitost férovost obchodu, jako jestli mě něco někdy vadilo, když někdo něco ušmudlával, uplácel a tak dál. To byl okamžik, kdy já jsem jako do toho nastoupil a řekl jsem, hele, mě to stojí, co mě to stojí. Tohle mě naučil táta, prostě mě je rovný záda, nebo hejbej se. A to byl okamžik, kdy on mě zval na obědy a já čekal, že ze mě bude jako lomcovat informaci, něco o tom klientovi, aby ho dostal. A on se prostě se mnou normálně bavil jako chlap o Pánu Bohu. A navíc při jeho způsobu víry, já to není, až bych chtěl teďka jako svýho jeho šéfa, protože on je především můj přítel a kamarád. Já jsem mu dokonce řekl, že až budu mít pocit, že práce pro něj destruuje náš tak, takže odejdu a je to platný. Jo. Tak jenom, aby to nevyznělo divákovi, takže ho teďka glorifikuju. Ale on mě fascinoval svým černobílým přístupem jak k životu, tak k té víře. Já tohle neumím. Já prostě neumím. On jako fakt, ta víra je úplně krystalicky čistá. To je zero to hero. Jo? Jednička a nula, dalo by se říct. Jo? Já ji nemám. Já tam mám ty půlky a teďka to pochopení pro ty 0,75 ty lidi a tak dál. No a on vlastně vykládal úplně, a takhle furt otvíral Bible a říkal, a tam je to takhle, a tam je to takhle, a tam je to takhle. A dávalo to strašně obrovský smysl. Takže pak jsem nastoupil, pak jsem byl na jeho pořadu Ježíš tvá naděje, nebo naděje i pro bohaté a vlivné, což je vlastně komprimovaný seminář o Bibli do 3 dnů, kdy je to jako neuvěřitelná machrovina odsedět a odposlouchat, na tož pak to odvykládá. On tam prostě stojí denně od nevidím do nevidím a vykládá, takže to je jako fakt úžasný výkon. A tam mi to všechno takhle zapadalo, odešel jsem s víc otázkama, než přišel samozřejmě. A pak tuším, že 2 nebo 3 roky, já jsem špatný na data, já si pamatuju emoce, ale nepamatuju si data. 2 nebo 3 roky jsem chodil do semináře k panu Šimkovi. Pavel Šimek, úžasná osoba adventního hnutí, krásný člověk, krásný pastor, teďka slouží ve Varech. A ten mě prostě lidsky prováděl tou Biblí a netlačil na mě. A dal mi ten prostor, protože já mám historicky z nějakého důvodu můžu mít obavy pro takový ty církevní řády. A když jsem pochopil, že je to celý jenom o výkladu Bible a že tam je ten vztah s Pánem Bohem, a co ten Pán Bůh vlastně jakoby po nás nechce, ale jak jako otec nás chce ochránit, tak pak mi najednou dával smysl i křest. Protože do té doby jsem říkal, ale on tě někdo zmáchá ve vodě, proč? Mě třeba hrozně vadilo, když mi někdo vykládal, neřeknu, kde je z jiný denominace, když nejsi pořtěný, Pán Bůh tě nevidí. Říkám, to je kravina přeci, když ten Pán Bůh, on přeci musí vidět, že já jsem na kolenou, i když nejsem v nějaký církvi. Uh-huh. A tohle všechno se, jakoby ten balast se odbalil pryč. Uh-huh. Byla to fascinující cesta a já jsem jako jeden z těch příkladů, teda, který vstupoval do víry v okamžiku absolutního štěstí. Já jsem měl opravdu nejšťastnější období svého života. No a pak to byla levá, pravá, několik facek takových pěkných. Ale jak říká zase jiný pastor, což je teďka Vašek Vondrášek, kterýho máme, to jsou ty vitamíny A. Oni vás prostě provedou a vy dostanete tou zkouškou nějaký vitamín a on vás to někam posune. Všechno posouvá, takže jsem vděčný, že bych chtěl znova rakovinu, to jenom říkám nahlas. A na druhou stranu byla to jedna z nejúžasnějších zkušeností. Jak si to srovnat? Jak pochopit třeba vlastní tělo, co vám první umře a co se první narodí, protože oni vás vypnou, že? Oni vám zastaví proces, je to bolavý, je to strašný. A já měl tu nejlehčí rakovinu z těch možných, takže jako já jsem fakt jako, já jsem štístko v tomto ohledu, ale nemluvím o štěstí, mluvím o daru, že jo? Ale štístko. Přesto všechno to byla zkušenost, která vás dostane do okamžiku, jak to bude, co bude s životem, zamyšlení. A prošel jsem s tím s úsměvem, napsal jsem nakonec jako velice úsměvný pojednání na toto téma, aby se lidi nebáli jít k doktorovi a teď nevím, jestli se to smí do éteru a řeknu to, chceš-li žít na plný koule, občas se za ně vem, no, takhle se to jmenuje.
Jasně.
Abyste věděl, že se máte kontrolovat, no.
Jasně.
A chce to brát s humorem. Život je humorný.
Vy dlouhodobě přednášíte na ČVUT, kde máte možnost být v kontaktu s mladými lidmi, kteří časem budou ovlivňovat to, jakým způsobem se budou chovat k přírodě a jak citlivě dokážou propojit ekologii s rozvojem měst. Jak vnímají studenti tyto aspekty? Je to odlišné proti lidem, kteří nyní aktivně fungují v oblasti developerských projektů?
Já teď řeknu, že díky bohu už ne. Mm-hmm. Ale já tam už působím dost dlouho, takže řeknu, že to bývalo jinak. Jo. Studenti mají tu úžasnou vlastnost, že oni v podstatě jakoby ten trend dokážou eskalovat na až aktivistický způsob myšlení. Mm-hmm. Takže mojí funkcí třeba na architektuře anebo při EDCu a občas mě půjčí do tamhle do Real Estate MBA, to je jedno kde, tak tou funkcí je racionalizace té diskuze. Uvědomit si, že to prostě není černobílý, nebo možná to má 3 barvy. Jo, je nějaký sociální rozměr věci, ekonomický rozměr věci a pak limit toho území. A tyhle 3 věci se je potřeba, aby komunikovali, protože jinak se nic nestane. Když budete chtít jenom louku, no tak nemáte kde bydlet. Jste na louce, teda pokud si nekoupíte stán, že jo? Nebo si ho neušijete, to už je druhá věc. Jo. A zase, když tam bude jenom ta ekonomika, tak jako ekonomika velí neutrať ani káčů. Protože v ní není moc, v ekonomice není moc pokory. Jo, jako velkorysost se nachází u těch, kteří pracují s ekonomikou, ne v ekonomice. Ta počítá prostě, když budu tvrdej číslíčkář, no tak v životě neudělám jako lepší dlažbu, proč bych to dělal, tak tam ta funguje stejně, že jo. Dobře, a to, že teda se víc rozpaluje, nebo to už neřeším, já to vyřeším ten, co po ní chodí, ať si koupí tlustší žabky, že jo. Ale zpátky k těm studentům. Je to, pro mě je to obrovská zkumavka společnosti, jak bude vypadat do budoucnosti. Je to takový jako můj papírek a zároveň možnost ovlivnit to jejich myšlení v tom dobrým slova smyslu. Já nikdy bych nerad, jako nechci manipulovat, proto říkám, toto je můj názor, vy se ho vyslechněte a udělejte si svůj. A to hnutí, který je, tak vlastně dneska, když se podíváte na celý ten proměnu světa, která mnohem víc vnímá problém ekologie, tak ho vnímá díky mladým. A díky tomu, že oni jsou jiní, než jsme byli my. Já jsem ten ročník, že když se po 89. otevřel, tak my největší frajeři jsme byli, když jsme byli 15 hodin denně v práci. To byla značka, že jsi jako fakt dobrý. Dnešní optikou úplnej blázen, jo. To je jako nesmysl, jo. A to 15 hodin jsme dokázali jako hrát, jako že to byl průměr, jo. A oni na to nahlíží jinak. Oni prostě vidějí ty rodiče, kteří se oddělali, měli ty rakoviny, zástavy srdce a tak dál. A nedovedlo je to ke štěstí. A dívají se na to, a kam, kde je ten balanc. A vidí, že nějaký zdroje, který se jmenují příroda, jakoby padají dolů. A mezi tím ale musíme hledat i to východisko, to kývadlo. Jo? No, když to vykmitne teda ekonomiky, tak to všechno jako funguje ekonomicky a začne to strádat sociálně. Uh-huh. Pak se to jako vykmitlo, což je jako úkaz třeba posledních, já nevím, 10 let, bych řekl, se to vykmitlo do toho aktivismu, jako všechno je špatně. Ano, ale ekonomika nám to ukázala, prostě byt je tak nesmyslně drahý, protože my nemáme ruce, který sem nepustíme, všechno je to drahý, ve výsledku si to nemůžeme dovolit a trávu nejíme, uh-huh. se to přiznejme. Jo? A někde uprostřed tam by mělo být se nacházet právě to rozhraní. Takže studenti vnímají mnohem palčivěc to téma, navíc si přiznejme, že oni vlastně nastoupili do doby takových těch draků, jako jsme my. My jsme prostě museli po 89. v té radosti, že vůbec je možnost to odedřít. Oni už tohle nastavení a řekl bych ke prospěchu jejich mnohdy, nemají takový to ultimativní, kdy vás to zabije na konci dne. Workoholismus, se tomu říká. Mm-hmm. Ale workoholismus z lásky je prostě, to je těžký, když milujete práci, tak se vám jako těžko z ní odchází. Jo. Většinou teda rodina vás potom jako zastaví, což je skvělá věc, že když si pořídíte děti, tak to je nejlepší kultivační bod na to, oni se nevyspíte, takže jste pomalejší, ono vás to k tomu dovede, takže paráda. A oni to nemají. Ale zároveň vyrostli v období, kdy, a teďka vůbec nesoudím, já se na věc dívám vždycky prizmatem toho človíčka, abych měl pro něj pochopení, tak si přiznejme, není špatných učitelů, jde žáků, ne špatných učitelů, jenom a tak dál. Oni vyrostli v období, kdy jakoby hojnosti. Tudíž ta zásluha o danou věc nemusí být tak vysoká. A teď se jako zkoušíme, že když zase pro to nic neuděláme, tak to nemáme. Jo, že to je takový jako krásný cyklus a já jsem rád za to, že se doba mění, protože to už je jejich svět, my už ho budeme dožívat, jako, ty naše ročníky a my můžeme teď už jenom jako korigovat příliš velký výchylky. Já jsem nikdy nebyl trendový a vždycky jsem říkal, hele, když nastoupí trend, trochu přibrzdi a dívej se na to optikou dalšího času. Jo, a někdy prostě vylítnout nad to město a dívat se na něj z pohledu, nemyslím ti teď fyzicky, ale mentálně vylítnout na to město a dívat se z nějaký pohledu jakoby toho celku, nikoli jenom toho partikulárního zájmu na té ulici, je hrozně potřebný. No.
Vy také často moderujete různé odborné konference. Jaké jsou aktuální trendy rozvoje měst teď aktuálně v 21. století?
Jo, kdyby to byly trendy, oni jsou to potřeby. Trendy by bylo, aby město bylo krátký vzdáleností. A jenže jako nedostatečnou, to není edukace, jak to říct to správně slovo, nedostatečnou diskuzí, politickou diskuzí se společností, se vlastně rozvoj města stal něčím nechtěným. Ten výraz se jmenuje nimbismus, nimby, not in my backyard. A není to náš výmysl, byť si to myslíme, ale to vychází to zase z podstaty člověka. Vy, když už se někam nastěhujete, tak máte, já se dostanu k té otázce, nebojte, jenom se k ní propracuju. Vidím pana redaktora, jak na mě kouká a doufá, že se mu z toho neuteču.
Jsem očekávání, co přijde.
A vy vlastně celkem logicky si zajistíte tu svoji potřebu, bydlím, mám výhled, vidím na Říp například. Jo. Já jsem bydlel v Čelákovicích a viděl jsme na Říp, tatínek nám ho ukazoval. No a teď nějaký prostě dařbuján se rozhodne vedle vás postavit barák, který vám zamezí tomu výhledu. No z logiky věci vy budete proti. Jo, a nemůžeme to očekávat, protože vy ale neznáte všechny ty neduhy toho, když se takhle k tomu stavíte, tak nemůžete vyhodnotit tu situaci, je to dobrý, je to špatný. Jo, já dneska vlastně s panem Pasenem nebo s Pasenem jsme rozjeli takovou věc, jmenuje se to Republika Bohačí, teď se předělávají stránky, doporučím, ať se na to lidi potom podívají, republikabohačí.cz. My vlastně právě ukazujeme, co ten development znamená. Jo, a já nechci zabíhat do čísel, jo, ale vy, když vytvoříte dům, tak 76% až 76% doplutuje těch peněz, který se do něj dají, ten investor do něj nasadí, doplutuje do státního rozpočtu. Z miliardy 760 milionů. To jsou ale úžasný čísla pro to, aby jsme měli peníze pro policisty, peníze pro hasiče. Ta ekonomika takhle funguje. A tohle je třeba vyprávět těm lidem, protože když mu řeknu 760 milionů, on nikdy nevydělá, já taky ne. Nemá cenu o tom mluvit, ale já mu jsem schopen říct, hele, tehle dům, každý rok, to byla ta stavební část, a po té stavební části máme také dopočítano, tak já dám třeba příklad Philadelphia, to je ta vysoká, kde sedí Unicredit, tak ten dům sám o sobě vygeneruje ročně na odvodech lidí, kteří tam můžou pracovat a mají šťastné rodiny a pak utrácejí, kupují si naftu, auta, jídlo, dovolený. Oni rozutrácejí ty penízky, takže se vrátí zpátky do systému. Tak jenom z toho, ale tyhle já nepočítám. A počítáme jenom ty, který oni odvedou do státní kasy. To znamená váš vodu, sociální, zdravotní a zaměstnavatele. Tak jeden ten dům ročně platí přes 3 tisíce, přes 3 tisíce důchodů ročních. Každý rok. A tohle ukazujeme. A říkám, hele, já tě chápu, že možná tady není kvalita, kterou ty můžeš vnímat, a opomeňme to, že když jste vedle hnusného prostoru, tak váš dům je levnější, jo, vedle skládky je dům je levnější, než když vedle vás je třeba Brumlovka. Jo, tak tenhle dopad každý může spočítat. Ale když jsem o ty tři ulice dál a už tam nemám ten dopad, tak co to pro mě znamená? Říkám, víš, co to pro tebe znamená? Že ta učitelka furt bude mít slušný plat. Mm-hmm. Protože on, my budeme generovat. A tam vzniká někde ten blahobyt v té perpetuitě. Ten okamžitý přínos ve chvíli, kdy se staví, ekonomika dostane prostě impuls, roztočí to a na konci jsou peníze, které si můžeme rozdat. A je, to je potom na tom státním činiteli, na tom státu, jak je rozdá, mm-hmm. jak odpovědně. Ale takhle vzniká blahobyt všech. Mm-hmm. Jo, my jsme to nazvali, když staví soused, bohatnete také, aby tam právě tahle věc byla. A teď se vracím zpátky obšírně k té otázce. Takže největším trendem je jednoznačně město krátkých vzdáleností, protože jsme pochopili, co jsou ty ekologické, ale i město logické části, ekonomika, environment a ten sociální rozměr. A největší bolestí města je, že město samo se brání rozvoji, protože se chová vlastně ten stávající stav, a znova říkám logicky, očekávatelně se chová sobecky k rozvoji. Mm-hmm. Nechci. Na druhou stranu, tam, kde se staví, tam se buduje a město samo o sobě nepřežije. Prostě stagnace města znamená úpadek. Mm-hmm. To je ověřený světově, takže to není věc, kterou je třeba si jako dlouho pojít. Protože ono se začne prožírat. Vy prostě nejste schopen ty věci, které stárnou. Oni vznikaly v době, kdy se stavilo, tak vznikaly ekonomika. Měli jsme penízky, dali jsme do toho. No a když tam nic nevzniká, no tak v tu chvíli v podstatě nemám peníze na to, abych ho udržoval, mm-hmm. abych ho rozvíjel. A stává se zgétovatí a pak najednou stejně přijde ten impuls do toho developmentu. Takže jsou dva trendy. A jedním, pardon, vracím se, to, co i po covidu nastalo, tak vidíme, že se samozřejmě přibrzdila na nějaký čas, tam já jsem ten trend jako očekával, protože vždycky vyvolá nějakou paniku takováhle situace. Ale samotná urbanizace město je to, že se lidi stěhují do měst. Je prostě trend, který pokračuje dál a nezastaví se. Ono to má podnět, vy vlastně chcete bydlet v prostředí, kde máte všechno víc dostupný. Jo, a z horní dolní, kde musíte dojíždět za doktorem, pokud nemáte lásku ke kravkám nebo ke koním nebo k tomu zelenému a je to naprosto v pořádku, tak nějaká většinová společnost se rozhodne, já chci žít, já chci mít kulturu a tak dále. Proto ty města se nafukujou. Mm-hmm. No a teď samozřejmě je o tom, jak se republika bude chovat zodpovědně, protože místo toho, aby jsme řekli, nafukujeme jenom Prahu, když jsme tady teďka sedíme v pražském studiu natáčecím, tak pojďme vymyslet, jak budeme nafukovat ostatní města. Mm-hmm. No a to bychom přeskočili, to už je o dálniční síti, další naše iniciace, nebo iniciace Pasen Investu, která říká, že tam, kde vede dálnice, tam vede blahobyt a je třeba prostě postavit víc dálnic, aby ty lidi prostě nemuseli všichni přes Prahu a nesměřovali všichni do Prahy. Mm-hmm. Kultura je tím tahounem pro města. Je to zajímavé, že vlastně kultura je to, proč vy se rozhodnete v tom městě bejt. Mm-hmm. A pak k tomu chcete všechny ty službičky okolo. Mm-hmm.
Můžeme my nějakým způsobem ovlivnit naším chováním právě to, aby jsme mohli žít v ekologických městech a tím zvýšili kvalitu našich životů? Můžeme my jako lidi pro to něco udělat?
Já si myslím, že ten nás to vede vlastně zpátky k tomu Pánu Bohu a k té pokoře. Jo. A nesuďme věci jenom prizmatem svého osobního prospěchu. Mm-hmm. Když se na věc podíváte pohledem vašich dětí nebo pohledem společnosti, tak pak jste schopen vnímat i efekty toho, že to možná přinese peníze někomu jinému. Nemluvím teď o tom staviteli, ale mluvím o státu. Nebo prizmatem, že tohle je dobře pro mý děti. Mm-hmm. Nebo to jednou pro mý děti bude dobře. Mm-hmm. Jo? A to můžeme udělat. A v tu chvíli vlastně rozvíjíme město, v tu chvíli začneme méně cestovat. No a samozřejmě volit si takový řešení, kdy budu tu společnost nebo ten environment co nejméně zatěžovat. No? Protože na druhou stranu každý máme nějaký koníčky a já sám jezdím prostě na motocyklech, který mají silnější motory než mají automobily. Nemůžu, jak se říká, nekaž víno a nepij vodu, nebo vrátce vlastně nekaž vodu a nepij víno, nebudu to říkat. Je to o nějaké osobní odpovědnosti. Já jsem se třeba rozhodl, že budu nepoměrně méně jíst maso, protože jsem si vědom toho, že tehle koníček mě baví, tak říkám eat your miles, sněz si svoje kilometry, když prostě si nedám s rodinou to maso jednou týdně, jak si našetřím kilometry, abych mohl jezdit na tom motocyklu. A je to o tom přístupu, Takže zdravý přístup a selský rozum. Selský rozum a méně ega, pak to bude fungovat pro všechny lépe.
Dnešním hostem byl pan Eduard Forejt, ředitel rozvoje ve společnosti Passer Invest Group. Pane Forejte, děkujeme vám za příjemný rozhovor, velmi inspirativní. A přeju vám hodně úspěchu jak ve vaší práci, tak i v osobním životě.
Děkuju krásně, Bůh vám žehnej.
Děkuji. Více informací najdete také na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.